ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ መምርሒታት ኮቪድ-19 ብጥንቅን ምሉእነትን ክትግበሩ ዝፅውዕ መምርሒ ኣውፅኦም። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብመንግስቲ ዝተወስዱ ናይ ምፍኳስ ጉምትታት ስዒቡ ኣብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ዝረኣዩ ዝበሎም ፃዕቂ ምትእኽኻብ ሰባት ቁፅሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ንክውስኽ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምልካት ዝወፁ ቅጥዕታትን መምርሒታትን ብጥብቅን ብምልኣትን ክትግበሩ ዝፅውዕ ሓድሽ መምርሒ ብ6 ሰነ ዘርጊሑ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ተወሳኺ ፀብጻብ ይኹልና ኣሎ።
ምስቲ ብመንግስቲ ዝተወስደ ናይ ምፉኻስን ምኽፋት ስጉምትታትን ጥሕሰታት ሕግን ሸለልትነትን ይረኣዩ ብምህላዎም ነዚ ካብ ሰንበት 6 ሰነ ጀሚሩ ተግባራዊ ኮይኑ ዘሎ መምርሒታት ከውፅእ ከም ዝተገደደ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ቁፅሪ መልከፍቲ ኮቪድ-19 መዓልታዊ ይውስኽ ከም ዘሎ ዝሕብረት መምርሒ ፀዓቂ ምትእኽኻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ጠንቂ ምብዛሕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣሎ። ስለዝኾነ ኩሎም ንእዋኑ ክውንዘፉ ዘይክእሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ከም መርዓን ቀብርን ብሱታፌ ናይ 47 ጥራይ ክካየዱ ዳስ ምትካል ይኹን ኣዳራሽ ምጥቃም ከዓ ከም ዘይፍቀድ ገሊጹ ኣሎ። ካልኦት ማሕበራዊ ፅምብላት ብሓፈሻ ክውንዘፉ እዚ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ድማ ካብ 10 ብዘይበዝሑ ተሳተፍቲ ጥራይ ክካየድ ከም ዝግባእ ዝሓበረ እቲ መምርሒ ኣብ ኣብያተ እምነት ዝግበር ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ብቁርጡ ተሳትፎን ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት ብምልኣት ብዘተግብር ኣገባብ ክፍፀም ከም ዝግባእ ፀቒጡ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ግድን ኣድላይን እንተዘይኮይኑ ኣኼባታት ከምዘይፍቀድ ዝሓበረ እቲ መምርሒ ግድን ክካየዱ ኣብ ዘለዎም ርክባትን ኣኼባታትን ግን ብኣዝዩ ቁርጡ ተሳትፎ ኣካላዊ ምርሓቕን ፅሬትን ብዘማልእ ኣገባብ ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠራት ኣብ ዝካየድ ኩሉ ንጥፈታት መሸፈነ ኣፈን ኣፍንጫን ማስክ ምጥቃም ግዴታ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እቲ መግለፂ ኣካላዊ ምርሕኻዕ ከምኡ ውን ፅሬት ዕዳውን ምምካን ኣቑሑን ብጥብቂ ክዝውተር ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ኣብ ውሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከም ባንክታት፣ ትካላት ጥዕና፣ ናይ ንግዲ ትካላትን ማእከላትን፣ ካፌታት፣ ኣብያተ ምግብን መስተን፣ መዘናግዒ ማእከላትን ኣካላዊ ርሕቐት ምሕላውን መነፃፅሄ ምጥቃምን ግዴታ ከም ዝኾነ እቲ መምርሒ ወሲኹ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ግድነት እንተዘይኮይኑ ካብን ናብን ዞባታት ዝግበር ምንቅስቓስ ሰባት ክውሕድ ከም ዝግባእ፣ ብናይ ፅዕነት መካይን ህዝቢ ምጉዕዓዝ ብጥብቂ ዝተኸልከለ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ ሕጋጋት ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ወገናት ተሪር መቕፃዕቲ ከም ዝብየን ኣብ ልዕሊ ተን ቅጥዕታት ዘይኽበራ ትካላት ድማ ናይ ምዕፃው ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ብጥብቂ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ብመሰረት ዕለታዊ ፀብጻብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ክሳብ ቀዳም 5 ሰነ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፉ ዜጋታት 4461 በፂሑ ኣሎ። ካብዚኦም 3924 ሓውዮም ዝተፋነው፣ 14 ብሞት ዝተፈለዩ፣ 523 ድማ ኣብ ሆስፒታል ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ኣሎ።